Klíma, alebo ľudovo povedané jednoducho počasie na našej Zemi, sa mení. A je to fakt. Rok 2016 bude pravdepodobne najteplejším rokom v celej histórii merania teplôt na Zemi. Vidíme to aj na Slovensku, keď zažívame čoraz teplejšie leta a miernejšie zimy. Po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov amerických je navyše ohrozená aj už schválená klimatická dohoda z Paríža. Podľa nej chce ľudstvo obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia najviac na 2 stupne. Ako to chceme urobiť? Dokážeme to vôbec? No a čo sa s nami stane, ak to nedokážeme? A hlavne kedy? Aké dôsledky môžeme očakávať? O tom všetkom sa budeme dnes baviť v štúdiu s klimatologom Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavlom Faškom. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem.
My ďakujeme, že ste prišli, tak ja začnem hneď tak z hurta na vás. Je to pravda, že rok 2016 bude skutočne najhorúcejším rokom v histórii, odkedy vôbec ľudstvo meria teploty?
Keď sa na to pozeráme ako na globálnu teplotu Zeme, tak áno, pretože ľudia, ktorí žijú na Slovensku v súvislosti s letom, aké bolo v tomto roku u nás, tak ten pocit asi nebudú
mať. Áno, ešte aj tak hovoria, že veď minulý rok bolo horúcejšie leto ako tento rok.
To bola pravda, ale platilo to naozaj len v tom našom regióne. Uh-huh. A keď si zoberieme globálnu teplotu na Zemi, tak v súvislosti s tým, čo sa udialo vlastne v posledných viac ako 15 mesiacoch, keď všetky tieto mesiace boli rekordne teplé na Zemi, tak tento rok vlastne kráča v ústredí tomu, že sa stane opäť najteplejším rokom v histórii meteorologických meraní na Zemi.
Rozumiem tomu. Dá sa to vyjadriť aj nejakým číslom, alebo to sa vyjadruje nejak úplne inak?
To sa vyjadruje tou hodnotou, ktorú má priemerná teplota na Zemi.
A to je?
A tá teplota sa pohybuje okolo 15 stupňov, medzi 14 a 15.
Fúha, no tak ak si uvedomujeme, že na Zemi by mali byť teda miesta, kde teploty snad nad nulu ani nevystúpia, tak plus 15 priemer je dosť, nie?
No tak musíme zobrať do úvahy, že máme severnú a južnú pologuľu. To znamená, že tie podmienky na tých jednotlivých pologuliach sa v priebehu roka menia. Mm-hmm. No a samozrejme sú regióny, ktoré sú veľmi teplé, až horúce, a potom sú regióny, kde prevážuje v priebehu roka mrazivé počasie, a keď sa to všetko tak vykompenzuje, tak tá hodnota dosiahne asi takúto.
Aha, čiže keby som ja teraz vám skúšal na vás také otázky, že no tak keby bolo to číslo priemernej teploty globálne priemerné číslo teploty na Zemeguli za rok, povedzme 13 stupňov, tak v princípe ešte by to nevypovedalo, že povedzme sa skutočne, neviem, ochladilo, alebo že je to lepšie.
To by bolo veľmi málo, pretože túto desatiny zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, lebo je to číslo, ktoré prezentuje teplotné podmienky na celej Zemi.
Rozumiem tomu. Čiže s takýmito za obrovskými rozsahmi nemôžeme.
Nie, nebolo by dobre, keby to takto kolísalo.
A otázka teraz je, ale čo hovoria predpovedné modely na to najbližšie obdobie? Samozrejme, aj za nás tu na Slovensku sa vás isto chcem opýtať, že ako klimatológovia odhadujú podľa svojich modelov, aká bude zima na Slovensku a v okolí, aj z tých praktických dôvodov, ale samozrejme tá otázka má aj tú širšiu druhú časť. Vôbec, čo odhadujú tie modely, povedzme, na najbližší rok, na najbližšie obdobie?
To sa teraz mnohí ľudia pýtajú, lebo je to veľmi praktická otázka, aké bude počasie cez zimu, aké budú lyžovačky, ako si máme naplánovať naše zimné aktivity. Odpoveď neexistuje v takej jednoznačnej forme, ako by ľudia očakávali. Ale v súvislosti s tým, že Severný ľadový oceán bol v tomto roku veľmi roztopený, je tam dlhodobo nadnormálne teplo, uh-huh, a aj zamrzanie prebieha veľmi rozpačito, tak situácia je teraz dosť zvláštna a veľmi atypická, pretože akýsi pol chladu na severnej pologuli nie je v priestore za polárnym kruhom, ale je to momentálne na Sibíri. A tam je to podmenené tým, že tam napadalo v priebehu tohto ročnej jesene veľmi veľa snehu. Táto snehová pokrývka je už veľmi hrubá a tým pádom vlastne tam sú teraz podmienky na to, aby ten vzduch, ktorý sa nad snehovou pokrývkou nachádza, aby sa mohol ochladzovať. A práve preto sú tam teraz také výrazné záporné teplotné anomálie. Uh-huh. A naopak v tej oblasti za polárnym kruhom smerom severnému pólu, tam, kde je Severný ľadový oceán, tam sú výrazné kladné anomálie teploty vzduchu.
To znamená, že dokonca teplota vzduchu nad nulou?
Nie, je tam tá teplota vzduchu nad nulou, ale keď si zoberieme napríklad také Špicbergy, tak tam tá teplota vzduchu nad nulou je, hoci by tam už teraz nad nulou nemala
byť. Mali byť minusy.
Mali by byť zasnežené a práve v priebehu asi posledných dvoch týždňov tam mali veľké problémy s tým, že v súvislosti s tými teplotnými podmienkami tam nesnežilo, ale tam veľmi vydatne pršalo a ten dáž tam spôsobil také zosuvy pôvody, proste niečo, čo je neštandardné pre tieto ostrovy.
A zas ten Sibír, ak bol teda chladnejší, tak tam kam sa tie teploty až dokázali vyštverať?
No tak tam boli tie teploty, aj teraz sú na úrovni okolo minus 40, minus 45 stupňov Celzia. A to je zvláštne, že tam takéto teploty bývajú až niekedy v priebehu zimy. To znamená, až keď nastane pravá zima. To znamená,
práve kvôli tomu fenoménu, januári, ktorý ste spomenuli, tak už takto skôr?
Áno, to je odmenené
tým, že... A čo to teda znamená pre tú zimu tu v strednej Európe?
Samozrejme sa môže stať to, že tie vzduchové hmoty, ktoré sa nachádzajú aj v priestore za Uralom, tak tie sa za istých okolností môžu dostávať aj k nám. Oni sa síce môžu potom transformovať, ale keď sú také mrazivé, vychladnuté, tak u nás môžu potom spôsobovať dosť neštandardný vývoj počasia.
Čiže paradoxne povedzme, že drsnú a chladnú zimu?
Za určitých okolností by sa to mohlo stať, ale nemyslím si, že by sa to mohlo vyvíjať v tom zmysle, ako to bývalo v minulosti, že keď tento typ poveternostnej situácie bol, tak potom trval v priebehu takmer celej zimy. Teraz sa stretávame so situáciami, keď tá premenlivosť charakteru počasia je veľká, ale nie je vylúčené, že ten vzduch sa môže dostať aj do priestoru strednej Európy a že môže napríklad zasiahnuť aj Slovensko. Ale to bude záležať od toho, že aká bude poloha riadiacich tlakových útvarov a bude to asi až niekedy v decembri, potenciálne, lebo v novembri tá situácia nenaznačuje, že by sa ten vzduch mohol k nám dostať.
Rozumiem. Ak by som to zjednodušil, ale samozrejme, keď nemá pravdu, tak ma hneď opravte. Je teda aj to, že povedzme na Slovensku vidíme zimu, alebo by sme mohli vidieť zimu, ktorá má isté obdobie, krátke, dvoch, troch týždňov, mesiaca, také relatívne teplé a zrazu sa to proste z jedného dňa na druhý otočí a dva týždne, povedzme, úplný mráz, sneženie do toho a také, a potom zasa nejaká zmena. Môže to takto byť a môže aj toto byť, alebo je aj toto jeden z dôsledkov globálneho otepľovania?
Áno, takéto skúsenosti so zimami máme. Takovto zimou bola napríklad zima 2011-2012, ktorá mala tiež taký nevýrazný priebeh, ale na konci januára v roku 2012 a prvej polovici februára boli veľmi silné mrazy. A niečo podobné sa potenciálne môže stať, ale nemusí. To naozaj záleží na tom, že ako budú rozložené riadiace tlakové útvary.
Rozumiem. No.
Ale takéto zimy sa u nás môžu teraz presadzovať, alebo potom to bude taká kategória zim, ako sme mali posledné tri, ktoré budú celé teplotne nadnormálne s nedostatkom snehu a s prebahou tekutých mrážok.
Lebo to prvé, čo ste hovorili, to si pamätám. Niektorí ľudia ešte okolo Nového roka, Silvestra, len v nejakých tenkých svetroch vonku a už pár dní, pár týždňov na to mrazí a všetko zamrznuté, dokonca aj v tých južných oblastiach Slovenska. Sa deti na rybníkoch korčulo.
Toto sa stalo už viackrát.
No, ako vnímať celkovo tie zmeny v klíme a to globálne oteplovanie? Čo to všetko sprevádza, aby opäť sme si to vedeli spojiť, že to nie je len nejaká akademická debata, ale v skutočnosti to vidieť aj v tých reálnych podmienkach, či na Slovensku, alebo vo svete?
To, že sa produkuje toľko skleníkových plynov, tak to spôsobuje potom skleníkový efekt a na základe toho vlastne registrujeme globálne oteplovanie a tým celý klimatický systém je destabilizovaný a tieto konkrétne anomálie, o ktorých sme hovorili pred chvíľkou, tak tie sú toho dôsledkom a z toho potom pre počasie vyplýva to, že počasie sa správa tak dosť krajne až extrémne. To znamená, že niekedy môže niekto tvrdiť, že aké globálne oteplovanie, keď je tu minus 20 stupňov a napadalo pol metra snehu.
Áno, presne.
Áno, ale hneď na to o mesiac tá situácia môže byť presne opačná a môže v Bratislave byť plus 20 stupňov a ten sneh sa roztopí v priebehu.
A obrovské povodne napríklad.
Aj to môže spôsobiť. Ak je toho snehu napríklad veľmi veľa.
Rozumiem tomu. No tak spojme to teraz s tým, čo ako sa k tomu stavia ľudstvo. Tou najposlednejšou a najpodstatnejšou správou bolo to, že v Paríži sa dohodla nejaká globálna dohoda o klimatizačnom oteplovaní, o tom, čo s tým robiť. Tento mesiac, teda november, vstúpila do platnosti aj vďaka Európskej únii, pretože tie krajiny to celkom rýchlo ratifikovali. A v tej súvislosti mám vlastne dve otázky. Čo vôbec tá klimatická dohoda z Paríža znamená? A druhá časť otázky, do akej miery aj vy ako klimatolog a nie politický komentátor máte obavu zo zvolenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý už v predvolebnej kampani mal také reči, že to skrátka vypovie. Čo by to mohlo znamenať?
Vrátim sa najskôr k Parížu.
Nech sa páči.
Tam sa dohodlo niečo konkrétnejšie, ako bolo na tých predchádzajúcich stretnutiach, pretože sa stanovila povinnosť, aby štáty informovali o tom, že akú majú produkciu alebo aké majú emisie skleníkových plynov, čo predtým nebolo záväzné pre všetkých. A zároveň sa tam rozhodlo aj o tom, že prispievať v súvislosti s klimatickou zmenou budú musieť všetky štáty a nie iba tie, ktoré sú bohaté. To znamená aj tie, ktoré sú chudobnejšie, Podľa toho, že...
Povedzme primerane.
Ako majú ekonomickú situáciu konkrétnu, tak podľa toho budú prispievať. No a bude sa zároveň robiť akási kontrola toho, akým spôsobom sa riešia záväzky, pretože tam sa napríklad zaviazali konkrétne štáty, že ako zredukujú produkciu oxidu uhličitého do určitého časového horizontu. No a v súvislosti s tým, že napríklad Spojené štáty sa zaviazali znížiť produkciu oxidu uhličitého o 28% v porovnaní s horizontom v roku 2005, tak teraz po voľbách v Spojených štátoch, po prezidentských voľbách,
je to asi otázne.
Je taká reálna tá otázka, že akým spôsobom to budú dodržiavať, pretože novozvolený prezident Spojených štátov napríklad slúbil, že bude podporovať v prevádzku tepelných elektrární.
Áno, cez prízmu pracovných miest slúbil ľuďom práve v tých štátoch.
Že sa bude ťažiť uhlie, čo vlastne bude proti tomu, čomu sa Spojené štáty zaviazali v Paríži.
Mm-hmm. No, a ak by toto urobil Donald Trump a začal by sa správať takto a spochybňovať teda záväzok, nebodaj priamo vypovedal celú tú dohodu zo strany Spojených štátov amerických jednostranne. Ako by potom zareagovali tí spomínaní najväčší znečisťovatelia, ako je Čína, India, Brazília, Európska únia? Nerozpadlo by sa to celé úplne jak domček z karát?
Hrozí tu samozrejme ten stav, kedy by mohli títo najväčší producenti týchto emisí skleníkových plynov sa k tomu postaviť potom tak trošku voľnejšie. Uh-huh. Mali by pocit, že...
Keď oni proste neznižujú,
zaviazaní,
áno, tak ani my nebudeme.
A samozrejme, že bolo by to v neprospech celej veci a neprospech všetkého, čo sa vlastne v Paríži a od Paríža doteraz urobilo.
Rozumiem tomu. Pán doktor, môžeme tak veľmi voľne povedať, že Parížska dohoda je nejakým nepriamým nástupníkom Kyotskej dohody?
Áno, pretože...
V čom je teda lepšie? Lebo bohužiaľ Kyotská dohoda zasiahla aj Slovensko s obrovskou a škandaloznou kauzou práve predaja týchto emisných plynov a cez kauzu Interblue Group Garage, kde aj podľa polície Slovensko prišlo desiatky miliónov eur. Čiže v čom je lepší Paríž ako Kyoto?
To už som spomínal, že tieto dohody, ktoré sa tam stanovali, sú také konkrétnejšie. Aha. Nie také, ako boli na tých predchádzajúcich stretnutiach. A hlavne je tam aj stanovený ten kontrolný mechanizmus. A vlastne táto dohoda z Paríža by mala v roku 2020 nahradiť.
Úplne kompletne nahradiť toto. No a teraz už pomaly od začiatku novembra sedia aj vaši kolegovia, ďalší vedci, aj politici prichádzajú do Maroka, do Marakeša, pretože tam je akoby pokračovanie klimatickej konferencie. Majú sa dohadovať asi nejaké detaily, ako vlastne tú Parížsku dohodu uvádzať do života, aké sú podmienky, pravidla, alebo?
Marakeši, to je stretnutie tých strán, ktoré vlastne sú zaviazané plniť tie funkcie aj vyplývajúce z Kyotského protokolu, to znamená, to sú stretnutia, ktoré sa pravidelne s určitým časovým obstupom organizujú a pribudlo k tomuto všetkému, čo sa tam robí, ešte aj taká tá skupina, ktorá rieši vlastne ďalšie detaily toho dohovoru, ktorý sa urobil v Paríži v roku 2015.
Čiže aký by mal byť výstup?
No a teraz ide o to, že naplňa sa vlastne akýsi zelený fond, ktorý by mal slúžiť potom na financovanie tých činnosti a aktivít, ktoré by prispievali k tomu, aby sa redukovala produkcia skleníkových plynov a aby sa podporovala výroba energie, elektrické energie z obnoviteľných zdrojov.
Aby sa zároveň naplnil ten záväzok z Paríža, že nedovoliť stúpnuť teplote do konca 21. storočia o viac ako 2 stupne, to je ono?
Áno, podmienkou toho je, aby sa zredukovala produkcia skleníkových plynov, ako sa napríklad hovorili, Spojené štáty sa zaviazali, Európska únia sa napríklad zaviazala zredukovať o 40% úroveň skleníkových plynov oxidu uhličitého v porovnaní s horizontom z roku 1990, čo sú podľa mňa dosť také náročné záväzky.
Hej, že až príliš.
A skutočne bude treba niečo robiť a v niektorých krajinách to bude treba aj financovať, pretože nie všetky krajiny sú na tom ekonomicky tak dobre, ako napríklad krajiny Európskej únie.
Presne tak, presne tak. No, uvidíme.
Preto teraz sa stanovujú tie podmienky, že akým spôsobom vlastne toto financovanie bude prebiehať, ako sa budú tie peniaze prerozdeľovať.
Zaujímavé je to. Áno, nech sa páči.
Aj nejaké také právne aspekty celej tejto dohody sa idú nejako doľaďovať, lebo to ešte nie je napríklad doriešené.
Rozumiem. Tam je zaujímavé, že je tam aj slovenský minister životného prostredia, pán Šojmoš, ktorý, o čo je to zaujímavejšie, pre nás zastupuje celú európsku, stále teda 28-ku, ako predsednícka krajina to tam za Európsku úniu vedieme. Budeme sa aj jeho pýtať, ako to dopadlo, akým príspevkom sme tam sme tam pridali do diskusie. Posledné dve otázky, pán doktor, no sú strašne široké, ale potrebujem od vás len veľmi krátke a stručné odpovede. Tá prvá, je to vôbec možné, aby sme týmito obmedzeniami, ktoré zakladá táto dohoda, ďalšie dohody, ktoré sa týkajú klímy a jej vývoja, skutočne zastavili ten trend globálneho otepľovania, ktorý podľa toho, ako hovoríte, prináša tejto zemi strašne obrovské problémy a bude prinášať asi ešte väčšie. Je možné to vôbec zastaviť? Je to v našich silách?
Čítal som v nejakom príspevku, že nachádzame sa v období takého určitého optimizmu v epoche, kedy vlastne klimatická zmena už prebieha so všetkými dôsledkami, ktoré jej prináležia. Takže ak chceme dosiahnuť to, aby sme sa zastavili na úrovni 2 stupne Celzia, tak budeme musieť veľmi razantne konať ako globálne, ako spoločenstvo ľudí na Zemi, pretože už teraz je tá odchýlka v porovnaní s predindustriálnou érou plus 1,2.
To je inak čo? To sa bavíme, že od pred 20. storočím? Alebo
ešte v 19. storočí.
Okay. 1,5, hej?
1,5 bolo povedané, že to by bolo ideálne, keby sa nám podarilo a 2 stupne sme sa zaviazali, že to už je nebezpečné, keď sa dostaneme za hranicu plus 2 stupne.
To znamená, že stúpanie morí, výkyvy počasia, tornáda, neviem čo, záplavy, raz strašná zima, potom okamžitá zmena.
Áno, pribúdanie týchto negatív a samozrejme, my sa musíme zaoberať, a to sa takisto dohodlo v Paríži, musíme byť pripravení adaptovať sa na tieto zmenené podmienky, lebo doteraz sa na toto veľmi nedbalo.
No povedzte to ľuďom o tom, čo ste predtým hovorili, no skúste v minus 50, alebo naopak v plus 50 alebo 60 stupňoch. Neviem, či sa budeme vedieť na toto adaptovať.
No, ľudia s tým majú problémy aj v súvislosti s tým, že ako sa dnes žije. A dosť často sa stretávate s takými reakciami ľudí. Napríklad aj dnes ráno niektorí ľudia komentovali, že teraz je 0 stupňov, predtým mrzlo a v piatok malo byť 13 stupňov a nezdalo sa im to. A toto je tiež taký konkrétny príklad, že ako tá teplota vzduchu dosť výrazne kolíše v porovnaní s tým, ako to bolo v minulosti.
Kedysi, presne tak. Už len posledná otázka, ale naozaj jedno veto, váš komentár. Vy ako odborník na tieto veci a klimatológ, ako to vnímate? Do akej miery v tomto vôbec ide o spor medzi človekom a prírodou, pretože stále sú tu, povedzme, niektorá časť odborníkov alebo ľudí, ktorí tvrdia, že globálne oteplovanie je vlastne vymysel, pretože naša zemeguľa sa na jednej strane oteplovala a aj extrémne ochladzovala v dobách ľadových, aj v časoch, keď tu vôbec človek nežil na tejto planéte. Že by to malo byť akoby nejaké prirodzené, normálne.
Áno, prirodzené to bolo v minulosti, ale nebolo to podmenené človekom, ale bolo to podmenené úplne inými vplyvmi a neprebiehalo to tak rýchlo ako teraz. No a v prospech tohto tvrdenia hovorí aj skutočnosť, že na Zemi momentálne žije už viac ako 7 miliard ľudí a žijeme v globálnom svete, to znamená všetko, čo sa deje, tak sa deje všade. Nie deje sa to iba na nejakej regionálnej úrovni a preto vlastne Zem má také problémy, aké má. A priznajme si to, nikdy človek nevyužíval prírodné zdroje a vôbec zdroje na Zemi tak intenzívne, ako to robí teraz. Aj keď to niekedy ospravedlňuje tým, že je to v záujme ekonomického vývoja, je to v záujme rastu životnej úrovne, ale treba si uvedomiť, že kde existuje taká tá rovnováha, ktorá je ešte na prospech, ale nezačína už škodiť napríklad niektoré aktivity.
To bolo veľmi zaujímavé ukončenie našej debaty. My sa budeme venovať výsledkom aj tej klimatickej konferencii v Marocku, Marakeši. Budeme to informovať našich poslucháčov. Doktor Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň želám.
Ďakujem, prajem pekné popoludnie.
Dovidenia.